Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговора в ефира на Радио К2 с Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Гуцанов.
Добре, госпожо Маринова.
Най-напред съболезнования за кончината на вашия колега и наш редовен събеседник в тези години, събеседник на Радио К2 Димчо Михалевски.
Отири се един изключително еродиран и етичен човек и много, много подготвен народен представител.
Много, точно така. Жалко, толкова млад, толкова способен да бъде вече на паметта му. Но ние няма как. Да. Продължаваме напред с най-важните проблеми на деня и времето, защото това е живота. Така, както на времето Левски ни завеща, така днес ние трябва да изпълняваме неговите завети. В крайна сметка, Левски с нас ли е днес, господин Гуцанов?
Левски винаги е бил в по-голямата част от българите и не случайно той остава да бъде най-почитаната икона, защото той действително вече се е превърнал в икона за българският народ и се болят на пръстите на едната ми или максимум на двете ми ръце хората, които имат такъв принос за националното съзнание на България и на българите.
Е, даде, но призива му за свята и чиста република изпълнихме ли? Призива му, че всички трябва да бъдем равни в тази държава, независимо от нашите религии, вероисповедания, етноси. Как го виждате в тези дни, в които вие така се изпокарахте в Народното събрание, че имахме чувството, че вече ще започнете да влизате и в физически схватки?
Не, трябва да ви кажа, че днешната декларация, която беше предложена от председателя на Народното събрание, да, която в крайна сметка се прие,
да,
е изцяло в този дух, за който вие говорите. А това, че се получи една емоция, която аз не считам, че беше най-разумното от страна на един народен представител, след което последва същата пък ответна реакция от друга група народни представители, действително не беше най-доброто за един парламент по такъв начин да се коментират проблеми, които бяха действително изключително важни, но имаше много ясна позиция и аз не считам, че партиите, които защитиха тази позиция относно майчиният език, трябва да бъдат упреквани за нещо. Както, разбира се, и ДПС също не трябва да бъде упреквана. Тя има това пък нейно виждане и диалогът е този, който трябва да върви напред и това е ключовата дума, а не нали противопоставяне.
Така е, господин Гуцанов, но трябва да се приеме един текст. Както вие казвате, и едната страна права, и другата страна права, но в крайна сметка трябва да се приеме
текста
за официалния майчин език. Официален или майчин език?
Официалният език, текстът е прият, отдавна е прият вече. Минаха два дена, откакто този текст е прият от Народното събрание, така че така се решават нещата. Вие го знаете много добре.
Да, знам добре, че се прие текста.
Няма друг начин.
Това знам добре текста.
Е демократичният път. А вече това, че ДПС имаха друго виждане, че ние имахме противоположно тяхното виждане, няма нищо страшно в това.
Няма ли
страшно?
Въпросът
е да се роди една истина, която на този етап, ето това е виждането на българският парламент.
Така.
Той е представителната извадка на виждането на българският народ. И вие видяхте днеска и господин Местан също направи едно изключително подготвено, разумно изказване в Народното събрание.
Така, днес това се случи. Но аз ще ви припомня няколко събития, които продължават да висят със страшна сила в отношенията между двете парламентарни групи и двете партии. Значи, почвам от най-скорошното, случая в Пловдив, който има реална опасност да се възпроизведе в още няколко български градове. И до сега сериозни противоречия между двете партии и парламентарни групи има за АЕЦ Белене, мораториума върху продажбата на земя на чужденци, за отмяната на забраната за пушенето на закрито, за отмяната на плоския данък, за законите за хазарта, за вероисповеданието.
От къде да започнат обясненията?
Не, аз само ги изброявам. Искам от вас да ми кажете, тези противоречия означават ли, че така, може да си отиде сътрудничеството на двете партии в историята и общата им подкрепа за кабинета Орешарски? Или просто разигравате сценки от предстоящ театър евроизбори? Огрубявам думите, но обществото трябва да ви каже, че още по-грубо ги казва от мене.
Никой не разиграва никакви сценки, никакви пиеси. Това са си различни виждания на двете политически партии, които в момента подкрепят кабинета Орешарски. Но да вървим подред. Плоския данък. Ние го променихме.
Така.
И виждате, че вече плоския данък за най-ниските заплати, които са 340 лева, той не важи. Защото от до година се връща данъците до 340 лева. Тоест,
това е само една стъпка. Нека да бъдем откровени. Това не е. Не сте стигнали до отмяна на 10% данъка, е една стъпчица.
Втората стъпка, която коментирахме и на Конгреса,
да,
която и председателя на партията говори, която видяхте, че и аз излязах в публичното пространство преди няколко дена, е за най-високите заплати или за по-високите заплати от 4500-5000 лева нагоре, където също да бъде прогресивен данък. Дали ще го наречем данък богатство или някакъв друг вид, няма никакво значение. И да остане 10%, която е в средната част на сектора. И аз мисля, че това би помогнало много и на икономиката от един път, което е най-важното, и на второ място да има една справедливост и в обществото на всеки един човек, който си плаща данъците. Аз мисля, че ако се стигне до един такъв компромис, това би било изключително добре. Във всеки един аспект погледнато.
Да.
Така че това противоречие ето може да роди нещо, което е изключително добро за държавата.
Да.
За икономиката. АЕЦ Белене.
Да.
Ние сме категорични за големите енергийни проекти. Южен поток вече стартира. Както виждате, нямаме разминаване. Козлодуй. Дай Боже да може да стигне до 7.
Как нямате разминаване? За АЕЦ Белене имате разминаване. Как няма?
Чакайте, ще стигне, казах, големите енергийни проекти.
Да,
първо говорих за Южен поток,
да,
че е стартирал.
Да.
За Козлодуй. Виждате, че нещата се коментират доста сериозно за евентуален 7 блок на Козлодуй. И говорим за отново стартиране на Белене, но нека първо да минат съдебните дела в Белене, да видим докъде ще се стигне и тогава ще поставим на дебат и този въпрос в областта на макроикономиката на държавата.
Така.
И мисля, че когато нещата бъдат по този начин поставени, ще се вземе и правилното решение и относно Белене и съм сигурен, че тогава и колегите ни от Движението за права и свободи, а защо не и колегите от ГЕРБ да погледнат под една друга призма бъдещото развитие на икономиката на държавата в този най-важен сектор и най-печелив за държавата сектор. Така че нека да изчистим по този начин, стъпка по стъпка, спорното от безспорното. И тогава да отидем на този глобален разговор, за който вие говорите. А защо се отнася до малък език, ние не.
Очевидно има проблем с телефонната връзка. Сега отново ще изберем Борислав Коцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. И продължавам прекъснатия разговор с Борислав Гоцанов, народен представител от Коалиция за България. Господин Гоцанов, разбирам, че с диалог и с взаимни компромиси ще продължите да подкрепяте кабинета Орешарски.
Категорично, това е пътя, по който трябва да се върви и не само да подкрепяме кабинета Орешарски, а диалог е ключовата дума между политическите партии за развитието на държавата ни. И той е диалог между партиите, между хората, диалог между цивилизациите. Няма друг път, по който може да ни изведе на правилната посока.
Покрай вас обаче се случват и други неща. Минаха два конгреса мирно тихо, но пресечна точка между вашите идеи и тези на ГЕРБ, т.е. на двете най-големи партии, не се получиха. Нещо повече. Идеята за Велико народно събрание, за нова конституция, за смяна на политическия модел у нас, събра една доста, бих казала, странна компания. Борисов и Първанов, Кунева и Плевнелиев. Какви са реалните възможности тази група с различни биографии в политиката, но с една ясна цел, генерална промяна на политическата система в България да успее?
Аз не считам, че е странна комбинацията.
Как да не е странна?
Не, ще ви обясня защо.
Да?
Ще погледнете, нека да го погледнем така. Господин Борисов иска да се върне стената на всичко във властта.
Така е.
Другите хора, които са изпаднали извън управлението и не успяха да прескочат 4%-овата бариера, искат със стената на всичко да влязат в управлението. Тоест, тяхната цел е много ясна и общият знаменател е повече от ясен в математиката какъв е. Влизане в управлението. независимо от това, че едните са от едни позиции леви, другите са десни позиции, другите се брат за центристи. Тоест аз не считам, че играй за някой цялата тази комбинация, която тези хора са направили. Да върнем така нещата. Господин Борисов беше 4 години на власт с абсолютна власт. Надали някой имал такива възможности през последните 25 години? Защо ли промени системата?
Да.
Сега ли преспа и озря, че трябва да промени системата? Госпожа Кунева, внимай, нямал такива възможности. Други колеги, които бяха много близко с нас и наши ръководители на партията, нямали тези възможности. Тоест аз мисля, че трябва малко по-спокойно да се приемат нещата, които се случват в обществото. Да. И да се гледа каква е реалната ситуация в момента. Аз мисля, че икономиката е тази, която се нуждае от подкрепа.
Естествено.
И която трябва в момента да бъде възстановена стената на всичко. А икономиката и бизнесът и парите изискват спокойствие и предсказуемост. А не клатене на лодката, това, което го правят, за да може, дайте да видим как ние да управляваме.
Да.
Ги видяхме как управляваха.
Ама знаете ли колко
да
е интересно?
Трябва за тези неща, които се случват и тези обединения, да ви кажа честно, по никакъв начин не говорят добро за българският политически живот.
А да ви кажа откровено, много интересно ми стана на самата мен, като седнах и си написах тези 4 имена и си помислих какво ги обединява. Знаете ли как, на първи поглед какво излиза? Ми всички са били членове на БКП.
На БКП.
Да.
Това също го в основата.
Много интересна комбинация между хора.
Да.
Бивши членове на комунистическата партия, които днес са големи антикомунисти.
Да, господин Борисов е много странно, който в момента е един от водещите антикомунисти, говорише за репресии и така нататък. А пък се спомням как се е хвърлил партийния билет, защото...
Трябва да се деполитизира.
Извинявайте, как се е отказал от работа, защото не може да се хвърли партийния билет. Нали? Не е искал да бъде деполитизиран, което са взаимно изключващи се обстоятелства, но раздвоението на личността, за жалост, е нещо, което често се среща в българския политически живот.
Впрочем, знаете ли, направи ми много силно впечатление тази седмица, че на два пъти Георги Първанов прави изявление много, много интересно. Несъответстващи на това, в което се кълне. АБВ казва, той ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Задам си въпроса защо. Нали? От друга страна те казват, че крепят кабинета Орешарски, че те не са против това сегашно управление на кабинета Орешарски и още едно изявление. В сегашната политическа ситуация няма нищо легитимно демократично, всичко е абстрактно и задкулисно, подчертава лидерът на АБВ. Как става това? Какъв е този, аз би го нарекла, политически нонсенс?
Нонсенс? Нас не искам да говоря за господин Първанов.
Не, аз не ви питам за него, питам ви за политиката на АБВ.
Ами вижте, аз не предвещавам нищо добро за тази политическа формация.
Да, но социологическите агенции дават 6%.
Нека да минат изборите на 25 май.
Добре.
И тогава ще видим кои социологически агенции са били верни. Защото аз помня едни, които даваха други резултати за ГЕРБ, а пък нещата са много по-различни в момента. Но аз считам, че най-важното, пак вече за трети път го казвам, това е спокойствие и икономика на държавата.
Да. Понеже казахте, че всичко икономика на държавата, сега ще ви задам един много неудобен въпрос за вас, парламентарната група на Коалиция за България и на Социалистическата партия. 13% почти стига безработицата. Почти половин милион са безработните. Какво се случва с обещанията за намаляване на безработицата и Европейската програма за младежка заетост? Защо така не сработват?
Не съм сигурен, че не сработва, защото вижте какви са били данните преди една година и какви са в момента. Има в момента, ако не ме лъжи паметта, малко над 11 000 свободни места. Никой няма до сега толкова много свободни места. На следващото място, вие знаете, че това е силно инерционен момент. И не може за 6 месеца или за една година или за 800 дни, както някои хора говориха, да се оправи една държава. Това е абсурдно.
Да.
Но вижте какви са симптомите. 1,8% тръгна напред икономическото развитие.
Да.
Това са данните от 0,4%. Една идея, половин крачка, но се тръгна напред.
Да.
Газопроводите, които започнаха да се правят. Това са много работни места.
Вие сте човек...
комплекс, които за... Вижте всичко, за жалост, икономиката е нещо, което се възстановява.
Бавно.
Включително бавно.
Да, така е.
За жалост. Но гарантирам ви, каквото е възможно ще бъде направено от кабинета Орешарски и от това мнозинство в областта на икономиката. Даже забележете още едно нещо. Да. Дори изказването днес за декларацията, нашето изказване, политическото, беше свързано с икономика. Забележете как се обърнаха тогава нещата. Да. Защото ние говорим за патриотизъм, ама щеше ли да има подобни ексцесии, ако нямаш тази безработица? Щеше ли да има такова напрежение в държавата, ако всички имаха работа?
Господин Гуцанов, вие сте човек от реалния живот и всяка седмица знам със сигурност, че ходите да се срещате с вашите избиратели, но ще припомня, вероятно и те ви го казват всеки път, два са факторите, които ще определят успешно ли е вашето управление. Това са доходите и работата. Да има човек работа и да има нормални доходи.
Разминаване. Абсолютно вярно. Всичко друго е въздух.
Абсолютно. Другото даже не се забелязва. Забелязва се по това дали хората имат работа и дали получават необходимите доходи, за да живеят нормално.
Абсолютно вярно.
И в този
има още едно трето. Много извинявайте, че ви поправям. Но аз се надявам, че то никога повече не би се поставило под въпрос. Това е демократичните ценности. Нещо, което беше поставено под въпрос от полицейската машина на господин Цветанов. Но смятам, че това няма как вече да се случи. Затова не го споменах.
Да.
Изключая него, двете най-важни неща са тези, които вие ги казвате и не могат да ви противореча по никакъв начин.
Миналата година по той време бяха големите социални бунтове, предизвикани от бележките за сметки, за тока и парното. Защо тази година няма такива бунтове?
Много са причините. Първо, ако се сещате, аз знам, че вие много добре го помните това. Първите две решения, едното беше свързано с силовите системи на държавата, на 42-то Народно събрание, говоря първите решения, и енергетиката. Ние намалихме с 5% тока. Може да е много малко. След това намалихме с 1%. Да. Нощта тарифа с 10%. Вярно е, незаближими стъпки. Но да ви попитам, от 89-та година насам, имало ли е намаляне цената на тока?
Не, не е имало.
Това е първото такова намаляне. Какво искаха предният кабинет? Увеличаване до 40%. Ами къде е намаляне с 5%? Къде е увеличаване с 40%?
Само, че господин Гуцанов...
Но сметките са пак високи.
Не само това, че сметките са пак високи.
Или да не говорим, че те са високи, малки са доходите на хората.
А, така. И още нещо.
Там е разковничето.
ЕРП-тата веднага поставиха въпроса за увеличаване на цената на тока.
Ами не ги огря, както видях.
Дано.
Не ги огря и няма да се случи това нещо, да има такова увеличаване, защото аз съм сигурен, че органът, който си върши тази работа, защото в крайна сметка той е независим орган, много добре вижда нещата, които се случват и се дава ясно сметка колко са били надути всичките тези искания на ЕРП-тата. Защото виждате някой да е фалирал от тях, да имат някакви проблеми.
Да.
Или някъде друга са отивали, може би, парите, които са ги взимали от хората. Но да не отваряме една тема, за която нямам доказателство, само така косвени.
И накрая не мога да не ви попитам. Вчера много ме шокира изявлението на Вивиан Рединг, заместник-председател на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието. Тя публично раздели Европа на две писти. 18-те от еврозоната, които да се обединят изцяло в фискален и политически съюз според Рединг, и го нарече Съединени Европейски щати и всички останали от Европейския съюз. Господин Гуцанов, смятате ли, че призивът на Рединг е сигнал за реален политически процес?
Аз първо смятам, че не съм чел в детайли изказването.
Да, това е една лекция в Кембридж нейна.
Да, не искам да взимам страна изцяло по въпроса, без да съм запознат в детайли. Но смятам, че ситуацията е...
Само с две думи, че ни предстои директно включване. Смятате, че това не е реална политика?
Аз смятам, че това е силно дясна политика. Имайки предвид, че ние сме пред изборна ситуация, не изключвам, че поради други причини е казано това изказване.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден. Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.